a Marie Redková zve na setkání s dnešním hostem do domu. Před studiem už čeká pan profesor Jiří Beneš, gastroenterolog, jinak držitel spousty patentů, člen mnoha světových odborných společností, člen předsednictva České lékařské společnosti a rozhodně ne suchý vědec. Je to muž s velkým smyslem pro humor, jak za chvilku uslyšíte. Milí posluchači Českého rozhlasu Dvojky, v křesle hosta do domu dnes sedí profesor, doktor přírodních věd, doktor lékařských věd, Jiří Beneš, gastroenterolog, jinak přednosta Ústavu biofyziky a informatiky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pěkně vítám, pane profesore, dobrý den.
Dobrý den vám, posluchači.
Já jsem od rána tvrdila, že nejste žádný suchar, suchý vědec. A dokumentovala jsem to tím, že když jsme se domlouvali na schůzce, tak jste neměl zrovna dobrý den a napsal jste mi mail. Těším se, i když dnes nemám nejlepší náladu. Praskla mě voda, naštěstí ne plodová, ale v koupelně. A už mám koupelnu v kontejneru před domem. Doma je veselo, manželce se to moc líbí, prach je i v lednici. Moc hezky jste to napsal, pane profesore. Ale začněme tou vědou. Už je koupelna mimochodem opravená?
No tak postupně se to opravuje, to je pravda. Člověk si pozval kachličkáře, ale v ostatní instalatéry jsem prostě radši nahradil sebou, protože to, co předváděli, to nebylo příliš odborné, takže koupelna se postupně tvoří.
Tak, sláva. Já jsem říkala, že vy jste doktor přírodních věd a doktor medicíny. Jak to jde dohromady?
Jak to
začalo, jak to postupovalo?
To bylo vývojem, protože já jsem neměl šanci se dostat na lékařskou fakultu. Jednak to bylo špatným původem dědečka a jednak špatnými známky na gymnáziu a myslím si, že to jedno z nejdůležitějších bylo, že jsme hráli i muziku, která nebyla příliš hezká, takže se ty texty na portě nelíbily a měli jsme s tím problémy. No a pak tak jsem si říkal, že půjdu na matfiz, protože dneska se to už málo kdo uvědomuje, ale tehdy to byly vlastně 2 roky vojny jako 2 roky kriminálu. Že jo? A to,
kdyby člověk se nedostal na vysokou školu.
Ale to by tak ani nevadilo, ten kriminál, ale to, že vlastně po návratu z té vojny už ta vysoká škola byla strašně vzdálená. Sice se to dalo nějakým večerním studiem studovat, ale
s obtížemi už.
To bylo velice těžké. Dneska si samozřejmě může na lékařskou fakultu nějaký zájemce čekat dlouho. Já jsem samozřejmě měl to štěstí, že mě na matfizu vzali na biofyziku a pořád jsem chtěl tu lékařinu jako k tomu dělat. No a pak se mi podařilo hned v prvním ročníku ztratit občanský průkaz a za komunistů byly občanky hlavním nerodní čísla a v tom rodným číslem je to 0996, tý šestky vznikla omylem 0. No a tak jsem tohle rodné číslo vlastně vytvořil znova.
Takže jste měl vlastně najednou 2 rodná čísla.
No, tak jsem to v tu chvíli využil, protože jsem samozřejmě, tatínek byl vyučený truhlářem v Německu, takže vlastně za války, takže nacisti mi zajistili dělnický původ a ty písničky, co jsme měli zakázané na portě, jsme hráli na svazu protifašistických bojovníků a tam nějak nepochopili, že ty zbraně, myslíme, sovětský, ne ty německý, a tak jsme dostali diplom za angažovanou píseň. No takže jsem se vlastně jako dělnický kádr pak hlásil na lékařskou fakultu a s takovýmhle diplomem už jsem to měl jasný. Takže jsem vlastně pak využil toho a bylo mi líto, když mi ten matfiz šel z toho nechat, ale jako vždycky jsem chtěl dělat tu lékařinu, že jo.
A povedlo se. Pan profesor Jiří Beneš na Dvojce. Na Dvojce si povídáme s panem profesorem Jiřím Benešem, gastroenterologem, jinak absolventem jak matfiz, tak lékařské fakulty. Pane profesore, jak vy jste využil fyziku v medicíně?
No, já jsem vždycky chtěl dělat jako vědu a vlastně myšlenka byla, že půjdu někam na vědecký ústav, ale místo bylo na první interní klinice, volné v laboratoři. A přednostel tehdejší řekl, že když jsem fyzik, že budu na interně dělat magnetoterapii. No a samozřejmě to jsem se úplně zděsil, protože si myslím, že magnetoterapie nemá žádný efekt a taky jsem to hned tehdy dokázal tím, že jsme udělali magnet a léčili jsme kolena, že jo, léčili jsme artrózy. Bylo asi 400 pacientů, docent Rejholec blahé paměti jako reumatolog to hodnotil a myslím si, že jediná moje sestřička věděla, že kdo se narodil v sudý den, dostal páčku na jednu stranu, kdo v lichý den, tak na druhou. A
to znamená, nedostal
magnet, samozřejmě. No a ten výsledek byl překvapující. 75% z těch 400 pacientů se zlepšilo. No a když to samozřejmě jsme rozdělili podle data narození, tak 76 se jich zlepšilo bez magnetu a 74 s magnetem a bylo to statisticky stejný.
No, myslím, že by vám spoustu posluchačů oponovalo. Oni šli na magnetoterapii a zlepšili se.
Ale to je pravda. Za mnou přišel pacient a říká mi, pane doktora, už nepotřebuji Brufen, ono mi to hrozně pomohlo. A já říkám, když jste se narodil a on ten magnet díly nedostal a ještě mi cpal kafe, že mu to moc pomohlo. Já si myslím, že to je to, co se nemůže brát těmhletěm alternativním metodám, protože oni mají placebo efekt, ten je strašně silný.
Výhra no, ale tvá tě uzdravila.
Přesně tak. A já jsem se snažil vlastně se zbavit té magnetoterapie a tehdy jsem slíbil profesorovi, že vymyslím rozbíjení žlučových kamenů. No, mě v životě nenapadlo, že najdu tak chytrý lidi na Akademii věd, kteří to budou umět a vlastně ten litotriptor tady v Čechách dáme dohromady, že jo.
A to rozbíjení pak fungovalo, vy jste to rozbíjení rázovou vlnou vlastně tady zavedl.
Je to pravda, oni
máte
na Akademii věd.
Máte na to patent.
Je to tak, 20 let vlastně tam měli rázovou vlnu jako vedlejší produkt při generování těch plazmových svazků a my jsme samozřejmě tu rázovou vlnu využili a dokonce se ukázalo, že to naše zaostání tady technologicky je výhodou proti třeba Němcům, kde to vyvinuli jako hlavní autoři a ta metoda dodnes, myslím, že na většině urologiích je ten zdroj té rázové vlny, co vymysleli na Akademii věd, který jsme otestovali a dali do klinického užívání a samozřejmě je to metoda, která ukazuje, jak ta technika válcuje celou tu medicínu a vlastně nás všechny, že jo.
Pane profesore, my teď trošku odlehčíme to povídání o té vědě a to písničkou a ta písnička je vyloženě tady pro vás, protože to je Tereza Vabirivola zpívá. Vy jste už zmínil, že jste hrál na Portě. Setkal jste se někdy s ním?
Setkal jsem se jak s Rivolou, tak i s Vaby Daňkem. Tehdy to byly pro mě osobnosti, protože jsem samozřejmě byl mladík, který hrál na té Portě a samozřejmě jenom amatérsky, nikam jsme to nedotáhli, ale je pravda, že to jsou písničky, které si člověk hraje kdekoliv, kdykoliv a hrozně rád, takže jsem moc rád, že ji pouštíte, tuhle písničku.
Tak já doufám, že udáme radost i dalším posluchačům Českého rozhlasu Dvojky.
Ten den, co
s fyzikem a gastroenterologem panem profesorem Jiřím Benešem z první lékařské fakulty povídáme na Českém rozhlase Dvojce. S malou odbočkou na Portu jsme skončili u vědeckého bádání v 80. letech u těch rázových vln. Vy jste vlastně vymyslel nebo pomohl spolu vytvořit takový nový generátor rázové vlny?
No, my jsme ho vlastně s pomocí Akademie věd dali dohromady zdroj, který rozbíjel kameny dokonce lépe než ty autoři z Mnichovské kliniky a myslím si, že se nám podařilo ho dát do života dokonce, to byl konec 80. let, to je velmi divoká věda, že jo, protože opravdu to člověk dělal, jako že jsme vlastně rozkrádali socialistický podnik pro socialistickou nemocnici, protože jsme založili jakousi komplexně racionalizační brigádu a to jsme v Motorletu, dneska už tam developeři to srovnali se zemí a bude se tam bydlet, takže v Motorletu jsme vlastně nechali dělat nějaký konstrukční prvky, oni tam měli ohromné možnosti a Akademie věd dodala hlavu, my dodali vlastně pak nejenom teda biologické objekty a další, dokonce ten litotriptor byl asi třetí na světě. světě. Já jsem měl v roce 88 do Brna, kde byl Invex, říkali mi, že večer tam budeme mít příjemný večírek a místo příjemného večírku ke mně přišel nějaký pán, řekl mi, že je ministr průmyslu a uděloval nám zlatou medaili. No a tam jsem viděl, co jsou sdělovací prostředky, protože jsem jako mladík řekl tehdy do televize, že se mají kameny v Ledvinách rozbíjet rázovou vlnou a samozřejmě to v té době jsme měli jeden přístroj v celém východním bloku, že jo, takže...
Na kom jste to zkoušeli, ty kameny rázové vlny? No, přece jenom rovnou testovat ten přístroj na člověku to, asi není úplně ono.
To bylo hodně složitý. Nejdřív jsme zkoušeli, jak ty rázové vlny škodějí tkáním samozřejmě na myškách, na potkanech, takže jsme vozili myši a potkany městskou hromadnou dopravou na Akademii věd do Hloubětína a do Ládví a samozřejmě jsme zjistili, že ta rázová vlna těm zvířátkům, těm měkkým tkáním neuškodila, akorát ty zvířata cestou v té hromadné dopravě dostali zápal plic nebo nastydli, takže jsme akorát vlastně výsledky těch pokusů byly, že rázová vlna neškodí, ale cesta v hromadné dopravě jenom pro lidi, pro krysy je to těžký. A samozřejmě pak jsme dostali pokyn, že musíme to vyzkoušet na něčem, co je srovnatelný s lidským organismem, tak jsme samozřejmě vlítli do masokombinátu, tehdy to bylo v Písnici velký masokombinát a tam jsme na sanice operovali ty lidský kameny, ještě s urologem, s profesorem Šimonem, jsme operovali a vlastně po vhojení těch kamenů jsme rozbili, aby jsme prokázali, že to neškodí a
čili
účinkuje.
Čili na zvířatech větších.
Větších, tak, tak. No a pak samozřejmě, myslím si, že to, dneska by to bylo daleko těžší udělat ten přechod vlastně z toho zvířete na tu lidskou aplikaci, nicméně to je ukázka, že i když je osvícený monarcha, tak to někdy funguje, i když samozřejmě s tím ty etické komise smysl mají, že jo, to je rozdíl. Ale ten přechod byl pak velmi rychlej a myslím si, že jsme vlastně v roce 88 měli tady první pacienty a Američani dělali zkoušky na zvířatech, takže to ukazuje, že jsme někde trošku přeběhli. Ty rázové vlny dneska už jsou samozřejmě rutinní věc po mnoha letech, když jsou to 30 let, je to.
Používají se stále na žlučník?
Ne, to je dneska v urologii, že jo, ty rázové vlny změnily úplně urologii a v ortopedii je dalších mnoho aplikací, tam je v Německu víc ortopedických aplikací na úponové bolesti, ale na ty žlučové kameny se ukázalo, že to nemá žádný smysl, že by to se nemělo dělat dokonce, protože ty lidi, co jsme vyléčili, tak měli recidivu, takže vlastně to nemělo smysl. Ale kde to má smysl, je snad u kamenů, kde nejde endoskopicky vyndat z těch žlučovodů. Tedy kámen ve žlučníku je jako v rybníku a ve žlučovodu jako v řece, takže z té řeky tam, kde se... Ale má to zase nevýhody v tom, že jsou ty kameny měkký a často je tam vzduch v okolí a ten samozřejmě chrání ten kamínek před účinkem té tlakové vlny, takže se to, ta účinnost je špatná. Proto urologie, ortopedie a to jsou velké indikace těch rázových vln.
To znamená, když mě bolí rameno, na to jsou rázové vlny.
Ortopedi to velmi úspěšně používají na ty úponové bolesti, tam jistě taky, ano.
Ano. Pan profesor Beneš na Dvojce. Milí posluchači, na návštěvě v hostu do domu máme pana profesora Jiřího Beneše, fyzika a gastroenterologa z první lékařské fakulty. Dostala jsem pro pana profesora mail na dopoledne@rozhlas.cz, kam můžete i vy se ptát, nebo kde se můžete i vyptát. Ptá se posluchač, zda dneska jsou využívané ty rázové vlny, což jsme tedy o tom už mluvili, a jakým způsobem dál ještě?
Rázové vlny jsou samozřejmě změnily charakter urologie naprosto dominantně, protože vlastně se většina, naprostá většina kamenů buď drtí rázovou vlnou, nebo endoskopicky vytahuje, takže vlastně ta operativa, ale to nechť hodnotí urologové. V ortopedii jsou další aplikace. Jistě v té gastroenterologii to bylo jisté zklamání, že jo? Protože se čekalo, že ten milion lidí, co v republice u nás má žlučový kameny, že by nějaké procento se nemuselo operovat, ale myslím si, že bohužel to řešení nemá. Ale samozřejmě se 20 let zkoušel celá planeta, jestli by se nedali použít ty rázové vlny, protože to jsou ohromný výkony v krátkých časech, takže tam není žádná energie v tom rázu, když se násobí ten výkon tím nulovým časem a vlastně proto to neškodí, nemá to vedlejší účinek na okolní měkké tkáně. No a to byl právě důvod, proč se nepodařilo zatím ty aplikace v onkologii, kde samozřejmě to nejvíc zajímá, jestli by se nedalo koncentrovat nějaká energie a rozbít tím něco jako nádorovou tkáň. Teďka na Akademii věd vymysleli trochu novej zdroj a ten tu šanci trošku má, ale samozřejmě zase jenom je to šance a je špatný asi říkat něco optimistického. On vlastně si ten kamínek uměle vytvoří jednou rázovou vlnou a než ta rázová vlna zmizí z toho prostředí, tak přijde druhá, která neví, že ten její předchůdkyně udělala jakoby kamínek a v tom nádoru to rozpadne. Ty pokusy experimentálně jsou strašně nadějný, ale samozřejmě k pokusech, jaksi z pokusů experimentálních je dnes daleko ke klinickým aplikacím, i když to asi možné třeba bude.
Čili zatím v té onkologii to nevypadá.
Ne, zatím, jako vypadá to na dobré výsledky výzkumné, ale aby to teď se rozšířilo, navíc si myslím, že by to stejně byla jenom paliativní terapie při neoperativních ložiscích, které nejde chirurgicky odstranit jako pomoc chemoterapie. Takže i tato aplikace je zatím spíš experimentálně.
Mm-hmm. Naskakují tady zase maily na dopoledne@rozhlas.cz. My se jimi probereme během písničky a to bych ráda ještě učinila další odbočku před písničkou Babi Daněk. Teď bude za chviličku zpívat Rosu na kolejích. To je také vaše mládí, pane profesore?
No, tak Rosa na kolejích je samozřejmě taková trmská hymna, to jsem překvapený, že i toto pouštíte, ale je to samozřejmě hrozně hezká písnička, je to něco, co si většina lidí zahraje u někde u ohně a já samozřejmě jsem jako mladík vždycky jezdil na tyhle ty všechny ty akce, jako byly porty, jako byly svojšický letorosty nebo slunovraty. Ono se z toho pak stalo už takovej pouťová atrakce, ale v těch 80. letech to bylo jistě něco, kde opravdu člověk mohl slyšet tyhle písničky a bylo to strašně hezký. No.
A v kterém roce vy jste na té portě hrál?
To byl rok 82, 80 a 79, byli jsme na gymnáziu, že jo, to byly opravdu mladá léta, kdy pak se ty kapely rozpadly, ale ty lidi znám a jezdil jsem na ty jejich vystoupení, proto mi ta písnička Babiho Daňka je velmi milá teda.
Na dopoledne@rozhlas.cz chodí nejrůznější dotazy pro dnešního hosta do domu, pana profesora Jiřího Beneše, fyzika, gastroenterologa z první lékařské fakulty. Pane profesore, jsou docela specifické a mnozí prosí ti posluchači, nechtějí jít do vysílání, mohu vám přeposlat dotazy. Jeden za všechny, mám poruchu autoimunity a to způsobuje poškození játry. Je naděje na uzdravení?
To je tam samozřejmě z hlediska hepatologického může jít o autoimunní hepatitidu, to patří do gastroenterologie nebo do hepatologie, že jo? Tam je potřeba mít vyšetření jaterních testů protilátek a samozřejmě někdy ta kortikoidní léčba zůstává jako celoživotní, ale já myslím, že bude lepší, když mi opět i tenhle dotaz se přepošle a zjistím, protože nemocná určitě bude sledovaná někde na hepatologické ambulanci a bude to jistě v pořádku.
Poslouchám váš zajímavý rozhovor, píše Jarmila, skládá vám poklonu. Manželovi našli na ultrazvuku malý kamínek ve žlučníku. Prý mu doporučili pít plzeňské pivo a kamínek se sám rozpustí. To množství, co už vypil, by mělo rozpustit přímo balvan. Je tato forma léčení účinná?
Disoluce žlučových kamenů byla vlastně zavedena jako první taková nadějná věc, ale samozřejmě nevýhoda té disoluce, ona se používá k tomu kyselina urzodeoxycholová, to pivo asi není správné, i když je příjemného pít, ale ne v tomhle množství, tak samozřejmě ta urzodeoxycholová to dělala, ale ono, tam je problém té recidivy, že ty žlučové kameny vlastně i po vysazení té léčby se znova objeví, takže to je špatně, no.
Dobře, přeposílám dotazy a pojďme dál. Vy jste letos byl zvolen do předsednictva České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a jste předsedou takové pracovní skupiny, která se zabývá nejrůznějšími neověřenými diagnostickými metodami. Můžeme k tomu něco povědět?
Se to v zahraničí označuje alternativní medicína. Já to samozřejmě ten pojem rád nemám, protože medicína je jenom jedna. Medicína není ona nebo ta. Já myslím, že by se mělo říkat spíš alternativní metody nebo postupy. A bohužel jsou samozřejmě na jedné straně neověřený, na jedné straně se na vás sesype strašně lidí, že to strašně dobře účinkuje. A to jsou všechno věci, které jsou složité. Já sám jsem třeba se zmíním o biorezonanci, kterou jsem byl vyšetřován. Já jsem se naschvál říkal, to zkusím, a tak jsem si vzal ty dvě tyčky do rukou, ty otíkové sluchátka na uši, a do toho přístroje jsem tedy dal údaj, že jsem žena, protože se nebudu dívat na anatomické obrazy mužského těla, ty ženský jsou hezčí, tak jsem se na to díval, no a samozřejmě byl jsem překvapen, co mi ten přístroj biorezonanční našel nemocí. Já jsem měl například všude infekci, včetně vaječníků, drobný myom dělohy jsem měl, ale mikrobní obraz poševní byl tedy v pořádku. Ale samozřejmě pak jsem vzal ty sluchátka a dal jsem je doma na konzervu okurek. To jsem dostal k nedělnímu řízku. Ty okurky měly stenózu prostaty, že jo? Vy jste viděli, jak složitá jsou ty vyšetření i ty výsledky. Já to nechci bagatelizovat, ale prostě tyto nevědecké metody nemají jedinou racionální vlastně vysvětlení. Některé metody jsou tak jako hraniční a asi bychom měli k tomu přistupovat tak, že ten placebo efekt by se rušit neměl, ale mělo by se hlásat pravdu, a ne, jak to často ty metody si přejí, že jo, no, přání je jedna věc a skutečnost druhá.
V té medicíně to funguje tak, že musí být klinické studie, musí být všechno ověřené, a tady někdo důvěřuje, přijde někam, někdo mu něco poradí.
To je daný tím, že já, jeden mnohem moudřejší člověk, než jsem já, řekl, že nevědecká teorie je charakterizovaná tím, že se nedá vyvrátit. Jo. A já si myslím, že tady je to přesně ten případ. Medicína má přesné metody, říká se tomu evidence-based medicine, medicína založená na důkazech, a tato medicína má jasně možnost prokázat. Ono se často prokáže, že i naše zaběhlý postupy jsou špatný, ale jaksi to není tak důležitý jako to, že u těchto pokusů často opravdu není šance vůbec tu vědeckou metodu použít. Já si myslím, že proto by bylo správné to označovat jako nevědecká medicína, což splňuje řada jiných medicín.
Říká pan profesor Jiří Beneš. Budeme ještě chvilku na dvojce povídat s panem profesorem Jiřím Benešem, fyzikem, gastroenterologem. Pane profesore, co čínská medicína? My jsme mluvili o takových, řekněme, alternativních postupech. Možná bychom mohli začít tím, že lékař klasické medicíny je trošku omezen časově, protože k němu přijde pacient a ten pacient očekává, že ten lékař se mu bude věnovat, ale ten lékař má jenom vymezený čas pro toho pacienta. Je zahlcen byrokracií.
No, to je pravda. Je pravda to, že samozřejmě nazveme to léčitelé nebo aplikátoři jiných alternativních metod mají samozřejmě mnohem víc času na pacienta, už taky proto, že vlastně nesvazuje žádný předpisy. Dneska samozřejmě vidíme erupci všech byrokratů, kteří si pod tituly magistry a bakaláři dělají různé další předpisy, a samozřejmě ten chorobopis je pak zahlcen papíry a to musí všechno vyplňovat nejenom lékař, jo, ten píše informované souhlasy na každou věc, sestřičky pak píšou na druhou stranu chorobopisu ošetřovatelské záznamy, aby akreditační komise byly spokojený, a samozřejmě toho musí tolik psát, že díky tomu, že píšou, že pacientovi se věnují, aby to bylo zapsané, tak nemají možnost to vidět. To ten alternativní lékař je v situaci úplně jiné a může tomu pacientovi tu adherenci, ten pocit, že se mu věnuje, udělat daleko lepší. Lékař samozřejmě řekne kolikrát pravdu a nemá čas tu psychologickou práci s tím pacientem dělat, a z toho plynou i někdy ty dojmy, že lékař mě odbyl, tamten se mě věnoval. Takže já samozřejmě, tohle je jedna stránka věci. Druhá stránka věci je, že jste se ptala na čínskou medicínu. To je strašně složitý dotaz. Čínská medicína je jednoznačně patří mezi alternativní metody, je to nevědecká metoda a samozřejmě...
To vám naši posluchači dají.
Dají, ale je to tak. Není to vyvratitelný, patří to tam. Dokonce si myslím, že je i trochu, může být i nebezpečná, nejenom, že ty roztoky nejsou ověřitelný, nejsou definovaný, dokonce v odborné literatuře se ukazuje, že mají některé vedlejší účinky, ale já si myslím, že problém je i v tom, že samozřejmě ta čínská medicína má letitou praxi, ale sám bych řekl, že dneska v Číně je medicína velmi moderní. To je medicína, která je na evropské úrovni a to, co se dneska traduje pod čínskou medicínou, je zas jenom jakási forma alternativní medicíny. Ta alternativní medicína má tu výhodu, že vlastně se dá zatím v mnoha, nejenom u nás, ale v mnoha státech Evropy dělat vlastně zcela volně, bez jakýchkoliv zákonných úprav, bez jakýchkoliv omezení, takže oni jsou to velmi svobodní lidé.
Ale je asi důležité tomu pacientovi neuškodit.
Já si myslím, že to je moje základní heslo, především neškodit, protože to je mnohem víc než leckteré jiná hesla. A samozřejmě všechny alternativní metody mají placebo efekt a je škoda ho nemocným brát, to je prostě chyba. Na druhé straně není možné si nalhávat, že stahováním virgule nad pacientem jsme schopní mu nějak pomoct nebo vyhazováním nádoru z oken, takže prostě si myslím, že to jsou metody, kde to samozřejmě křičí, ale jsou pak metody, kde ta nefunkčnost se prokazuje velice špatně a protože právě nevědecká se prokázat nedá. Skoro.
Jak je na tom legislativa ve vztahu tady k těm metodám?
To je v celé Evropě strašně rozdělený a různý. Já jsem docela rád, že naše ministerstvo zdravotnictví teď pracuje na tom. Dokonce jsem velmi spokojený, protože se této činnosti nevěnuje jenom paní náměstkyně, pana ministra, ale i předseda vědecké rady lékařské komory, pan doktor Mrozek, předseda Purkinky, pan profesor Svačina, který všichni mě velmi podporují v tom, aby se udělala legislativa. Já myslím, že jsme ve státě, kde nelze nic zakazovat. Prostě tady zákazy jsou k ničemu. Ale měla by to být odpovědnost. To znamená, ať si každý dělá, co chce, ať je informovanost a ať ty lidi dají písemně, co dělali a bude písemné vyjádření. To je správně, myslím.
Určitě. Pan profesor Beneš na Dvojce. Krásně zpívala o lásce Marie Rotrová. My se budeme pomalu loučit s panem profesorem Jiřím Benešem z první lékařské fakulty, fyzikem a gastroenterologem. Pane profesore, hodně mailů vám přepošlu, hodně jich pro vás přišlo. Co byste si v medicíně přál, nebo co by mělo v medicíně platit?
No, víc by měl být vidět pacient, méně by bylo byrokracie, a byrokracie souvisí i s informatikou, protože bychom se mohli tady dlouho bavit na využití a zneužití informatiky, že jo? A to nejenom v lékařství, ale i v celém našem byrokratickém kontextu. Pak si myslím, že to především neškodit je nejlepší a pak si myslím, že humor. Humor je něco, co by mělo být, sice v medicíně
humor
je těžko to jde, ale člověk by řekl optimisticky, že stejně z toho života živí nevídem. Takže já si myslím, že humor je něco, co by se mělo nejvíc propagovat.
Tak to vám určitě podepíšu a myslím, že do posledního všichni naši posluchači. Pan profesor Jiří Beneš z první lékařské fakulty.
Děkuji moc za pozvání.
Moc děkujeme.
Děkuji moc.
Bylo to velmi příjemné povídání. No a u toho humoru můžeme zůstat, protože zítra dopoledne po 11. hodině přijde na návštěvu Zdeněk Svěrák. Představí svou nejnovější knihu Filmové příběhy. Loučí se Marie Redková a přeje krásný den.